Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Ադրբեջանը հրաժարվեց ԱՄՆ-ի միջնորդությունից, ուրիշ ինչ հեռանկարներ կան հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակելու համար։ Բաքուն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հետ կապված ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել 61-ամյա Ռաշիդ Բեկլարյանին, ում առևանգել էին Աղավնո գյուղից։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը Կանադայի սենատի անդամ Լեո Հուսակոսի հետ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական և իսրայել Համաս պատերազմների վերջին իրադարձություններին, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ցանկանում է հնարավորինս շուտ Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։ Այսօր Երևանում ստորագրվել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի շուրջ համաձայնագիրը, փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարուհի Հովանիսյանն ու Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլ Մարագոսը։ Պաշտոնական Երևանը խնդրել է Հապկարաչիկ Գագաթաժողովի օրակարգից հանել Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցն այսօր Մինսկում Բելարուսի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Մանգալի Տասմագամբետովը։ Ադրբեջանը մեղադրանք է առաջադրել օգոստոսին Լաչինի շրջանից առևանգված Ռաշիդ Բեգլարյանին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 61-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել երկրի քրեական օրենսգրքի միանգամից 5 հոդվածներով, այդ թվում ադրբեջանցի գերիների նկատմամբ խոշտանգումներ կատարելու և ռազմական հանցագործությունների հատկանիշներով։ Այսօր առավոտյան Բաքվում ձերբակալվել է Ադրբեջանում գործող եզակի անկախ լրատվամիջոցներից մեկի Աբզաս Մեդիա կայքի ղեկավար Ուլվի Հասանլին թուրան գործակալության փոխանցմամբ նրան բերման են ենթարկել վաղ առավոտյան արտերկիր մեկնելուց առաջ։ Վերջին շրջանում կայքը մի շարք լրագրողական հետաքննություններ է հրապարակել ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող բիզնեսների մասին։ Կիրակիորն Արգենտինայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է ծայրահեղ աջ թեկնածու Խավիեր Միլեյը, նրա օգտին քարկել ընտրողների ավելի քան 55%-ը։ Քարոզ արշավի ընթացքում Միլեյը հայտարարում էր, որ հաղթանակի դեպքում Արգենտինայի կենտրոնական բանկը լուծարվելու է, կանխիկ և անկանխիկ հաշվարկներում էլ երկիրը հրաանցնելու է ազգային տարադրամից անցնելու է ամերիկյան դոլարին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն այսօր առավոտյան ժամանել է Ուկրաինա, Կիև ժամանելուց անմիջապես հետո X սոցիալական ցանցում արված գրառման մեջ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, թե Ուկրաինայում է մեջբերում երկրի ղեկավարությունը կարևոր ուղերձ փոխանցելու համար։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի ագրեսիայի և հանուն ազատության մղվող այս պայքարում շարունակելու են աջակցել Ուկրաինային, թե հիմա և թե ապագայում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններում մի տեսակ անորոշ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից թե Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում են հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության, պատրաստակամության մասին, սակայն Բաքվի հայտարարությունները անկեղծ չեն թվում, որովհետև եթե հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամություն կա, ապա պետք է գնալ բանակցությունների և հանդիպումների և ստորագրման համար համաձայնեցնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Սակայն Ադրբեջանի նախագահը հոկտեմբերին չմեկնեց Գրանադա և Բրյուսել, որտեղ բանակցություններ էին նախատեսված Եվրամիության մեջ միջնորդությամբ, նույն իսկ նոեմբերին էլ հրաժարվեց ԱՄՆ-ի միջնորդությունից։ Ռուսաստանի մասին, թե Բաքուն Մոսկվայի միջնորդությունը գերադասելու մասին հրապարակա ոչինչ չի ասել, բայց այսօրվա դրությամբ արտաքին խաղացողներից մնում է Ռուսաստանը։ Ստեղծված իրավիճակից առաջ շարժվելու ինչ հնարավորություններ կարող են լինել, լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած երկու ամսում Բաքուն 3 հանդիպում տապալեց, երկուսը Բրյուսելի, մեկը Վաշինգտոնի միջնորդությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները փակուղային չեն համարում։ Գործընթացները շարունակվում են, ազատությանն ասաց ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Այո, իրենք բանակցություն կոնկրետ բանակցություններից հրաժարվել են մասնակցել, բայց դա չի նշանակում, որ պրոցեսները դադարել են։ Դրան գումարած իրենք էլ չէ, առանձին հարաբերություններ ունեն աշխարհում տարբեր կենտրոնների հետ, և այդ հարաբերություններն էլ ազդում են մեր հարաբերությունների վրա, իսկ իրենց հարաբերությունները այդ կենտրոնների հետ չեն դադարել։
Երեք Ադրբեջանը հայտարարեց, թե չի ընդունում Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը, բայց պատրաստ է շարունակել բանակցությունները բրյուսելյան ձևաչափով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այժմ էլ պատրաստ է և ցանկանում է հնարավորինս շուտ առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել։ Արմեն Պրեսին ասել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նոր հանդիպման համաձայնություն, սակայն, Բաքուն հրապարակավ դեռ չի տվել։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը կարծում է, Ադրբեջանին կառուցողական դաշտ բերելու համար միջնորդները պետք է յուրաքանչյուր կողմի հետ ուղիղ խոսեն և բանակցային գործընթացում նրանց արտահայտած դիրքորոշումներին համահունչ գնահատականներ տան։
Այդ պոլիտկորեկտությունից մի քիչ հրաժարվելն է դեպի ուղիղ խոսք, ուղիղ հասկանալի խոսք։ Իմ կարծիքով դա է ընդհանրապես բանակցությունները, եթե մենք ռեալ բանակցություններից ենք խոսում, այլ ոչ թե այսպես, գիտեք, ձևական ինչ-որ արարողակային հանդիպումներից։ Ռեալ բանակցությունը պիտի լինի ռեալ իրական մտադրություններ արտահայտող խոսք, այդ թվում և միջնորդների կողմից։ Եթե միջնորդները փորձեն միշտ գտնվել ինչ-որ պոլիտկորեկտության դաշտում, դա կդժվարեցնի բանակցությունները և ոչ թե կհեշտացնի։
Արևմտյան հարթակներում բանակցությունների չեղարկմանը զուգահեռ Բաքվից հայտարարում են, խաղաղությունն ու անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանային դերակատարներով։ Առաջարկում են հանդիպել Թբիլիսիում, Մոսկվայում կամ ուղիղ բանակցել առանց միջնորդների։ Մոսկվայում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկներ պարբերաբար հնչում են նաև ռուսական կողմից։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպաններ Ինտերֆաքսին ասել, թե Երևանը քննարկում է Ռուսաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկը։ Առայժմ պաշտոնական Երևանը չի հայտարարել, կա կոնկրետ պայմանավորվածություն, թե ոչ։
Անցած շաբաթավերջին Երևանում տեղի ունեցած ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին չմասնակցեցին Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի պատվիրակությունները և նման ժեստերով կարծես թե ամեն ինչ պարզ ասվում է, ով ում հետ է, ում բարեկամը և դաշնակիցը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը առաջին անգամ ներանցկացվում Հայաստանում։ Վեհաժողովին մասնակցեցին 47 երկրների շուրջ 300 պատգամավորներ և պատվիրակություններ։ Ազատության այսօրվա հյուրը կանադացի սենատորն է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, նա անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցային գործընթացի հեռանկարին, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Your visit to Armenia comes…
Ձեր այցը Հայաստան դժվար ժամանակներում է։ Տեսնում եք իրատեսական հնարավորություն խաղաղության համաձայնագրի համար։
I hope so. I'm not optimistic.
Հույս ունեմ, բայց ես լավատես չեմ այն ամենից հետո, ինչ տեսել ենք վերջին մի քանի տարիներին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Պետք է շատ թերահավատ վերաբերվել խաղաղության հնարավորությանը, քանի որ խաղաղության հասնելու համար պահանջվում է խաղաղություն ցանկացող երկու ժողովուրդ։
To achieve peace.
Mr. Senator, just a month ago,
Պարոն սենատոր, ընդամենը մեկ ամիս առաջ Երևանում էր Կանադայի արտգործնախարարը։ Նա հայտարարեց, թե Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցը սեղանին է։ Տեղյակ եք, ինչի մասին է խոսքը։
This is about petty politics of the Trudeau government.
Խոսքը ընդամենը Թրյուդոյի կառավարության մանր քաղաքականության մասին է։ Նրանք միշտ տպավորություն են ստեղծում, թե ինչ որ բան են անում այն դեպքում, երբ իրականում դա չեն անում։ Իրականությունն այն է, որ լավ նորություն է, որ մենք բացել ենք Կանադայի դեսպանատունը Երևանում, ու ես ողջունում եմ դա։ Դա իսկապես պահանջված էր ինչպես Կանադա հայերի, այնպես էլ իհարկե Հայաստանում հայ բարեկամների կողմից։ Բայց եկեք այստեղ պարզ լինենք, Կանադայի կառավարությունը Թրյուդոյի իշխանությունն էր, որ 2020 թվականին Էրդողանի եւ իմ Կանադայի վարչապետի հեռախոսազրույցից ու ես դա ասում եմ տխրությամբ, մենք կանաչ լույս վառեցինք եւ թույլ տվեցինք, որ LR3 Harris կանադական տեխնոլոգիան վաճառվի Թուրքիային։ Մենք Կանադայում ունենք քաղաքականություն, որը թույլ չէր տալիս մեր կառավարությանը վաճառել ռազմական արտադրանք, որը կարող էր օգտագործվել ընդդեմ ժողովրդի, բայց Թուրքիան գնեց LR3 տեխնոլոգիան։ Կանադայի կառավարությունը պետք է դա իմանար, իրենց անօթաչուների վրա դրել են, տվել են ադրբեջանցիներին։ Ադրբեջանցիները դա օգտագործել են Արցախում հայ տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին սպանելու համար։ Եվ իրականությունն այն է, որ իմ վարչապետի և իմ կառավարության ձեռքերը արյունոտ են, երբ նրանք նման գործողություն են ծավալում։ Այնպես որ հայ ժողովրդը չպետք է մոռանա սա։ Դեսպանատները լավ քայլ առաջ են, և իրադարձությունները դիտարկելը ևս հաճելի է, բայց դա այն է, ինչ տեղի է ունենում արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ։ Ամեն անգամ, երբ տեղի է ունենում ճգնաժամ, ողբերգություն և էթնիկ զտում, մենք դիտարկում ենք. Գործելու ժամանակն է, դադարեք խոսել, սկսենք գործել։
And stop talking about things, let's start doing things.
Why did the international community...
Ինչու միջազգային հանրությունը, նկատի ունեմ հատկապես արևմտյան դերակատարները, հանդուրժեցին Լեռնային Ղարաբաղից էթնիկ հայերի բռնի տեղահանումը?
That's a good question.
Դա լավ հարց է, կարծում եմ մենք արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում շեղվել ենք մեր ճանապարից, մենք պատմությունից դասեր չենք քաղել, և մենք կրկնում ենք նույն սխալները 100 տարի անց. Հայոց ցեղասպանությունից, հոլոկոստից և այլ էթնիկ զտումների ողբերգություններից ավելի քան 100 տարի անց մենք միշտ ասում ենք, որ դա երբեք չի կրկնվի, բայց շարունակում ենք կրկնել նույն սխալները։
Արցախը հայաթափելու սեպտեմբերի 19-ի հարձակման ժամանակ արցախցիների դեմ վայրագությունների ֆոնին Ադրբեջանը ինքն է շարունակում ծանր մեղադրանքներ առաջադրել Ղարաբաղի հայերին։ Վագիվ Խաչատրյանի դեպքից հետո հիմա էլ 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանն է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հետ կապված մեղադրվում ծանր հոդվածներով։ Ադրբեջանցիները նրան առևանգել էին Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղից։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում երկրորդ արցախցին է կանգնում դատարանի առաջ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին առնչվող մեղադրանքներով։ Վագիվ Խաչատրյանից հետո հիմա էլ Բաքոն Ռաշիդ Բեգլարյանին է ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրում։ 61-ամյա տղամարդը առևանգվել էր օգոստոսի 1-ին Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի տարածքից։ Ադրբեջանցի սահմանապահները նրան սկզբում մեղադրել էին ադրբեջանա-հայկական սահմանը խախտելու համար։ 4 ամիս անց նոր մեղադրանքներ ավելացվեց 90-ականներին գերիներին խոշտանգելու, անօրինական զինված խմբավորումների անդամակցելու վերաբերյալ։ Ավելին, Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը պնդում է, թե Բեգլարյանը ցուցմունքներ է տվել Խոջալույից դուրս եկած և սպանված հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեսանյութում երևում է, ինչպես է ձեռնաշղթայված արցախցին մարամասներ պատմում։
Onlara Ağam tərəfə getmək üçün yol verəcəyik.
Canaparın talu, toğun qınan depi Ağdam. Dram asfin imatçıların əskərəni.
Bu barədə əskəran bölüyü bilirdi.
Vaşdı, məxəbəs pasırı.
Öncədən əhalinin gəlməsini gözləyirdilər.
Handipel, Xocalı, Qağaki, Joğovırtı.
Տեսանյութից չի հասկացվում, արդյոք Ռաշիդ Բեգլարյանը իրեն մեղավոր է ճանաչում մեղսագրվող հանցագործության համար։ Չի երևում նաև կա նրա կողքին պաշտպան։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ նույն մեղադրանքով Բաքվի ռազմական դատարանը 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հակարիի կամրջից անցած ամառ առևանգված մեկ այլ արցախցու՝ Վագիվ Խաչատրյանին, ով դատավարության ողջ ընթացքում պնդում էր իր անմեղությունը։ Երկու արցախցի տղամարդիկ ադրբեջանցիների կողմից առևանգվել էին այս տարի ամռանը 5 օրվա տարբերությամբ։ Շուշին ադրբեջանի հսկողության տակ անցնելուց հետո Ռաշիդ Բեգլարյանը միայնակ բնակվում էր Ասկերանի Խնձրիստան գյուղում, հայրական տանը։ Դեռ օգոստոսին հայկական կողմը հայտնել էր, որ Բեգլարյանը մոլորվելու հետևանքով ընկել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Թե ինչու էր արցախցին որոշել գնալ հին շեն, ոչ համագյուղացիները, ոչ հարազատ որդին չգիտեն։
Չգիտենք, մենք մեզ հետ չէր ապրում, մենք էլ ենք ինտերնետից մաս։
Չէ, ոչ մեկը տեղեր չէ իրագնալու մասին։ Հերուստացույցով եք տեսել, որը հայտնվել այնտեղ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ վերջին անգամ Ադրբեջանում պահվող հայերին, այդ թվում Ռաշիդ Բեգլարյանին հանդիպել են հոկտեմբերին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։
Հոկտեմբերի 7-ին Համասը Գազայի հատվածից հարձակվեց սահմանամերձ իսրայելական բնակավայրերի վրա, հազարից ավելի մարդ է զոհվել, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Համասը վաղուց վանից ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Պատասխանելով Համասի հարձակմանը, իսրայելական բանակը ռազմական գործողություններ սկսեց Համասի դեմ, պատերազմ է ընթանում, շատ երկրներ դատապարտում են Համասին, պաշտպանում Իսրայելին, բայց նաև մտահոգություններ կան, որ Իսրայելի պատասխանը անհամարժեք չէ, Գազայի հատվածում շատ խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Պաղեստինի Կարմիր մահիկի հետ միասին կիրակի օրը Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող Ալ-Շիֆա հիվանդանոցից տարհանել է 31 նորացնի անկլավի հարավում գտնվող Ռաֆայի հիվանդանոց։ Տարհանված նորացիններից 11-ը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Այս նորացինները Ալ-Շիֆա համալիրում գտնվելու ընթացքում ենթարկվել են լուրջ տառապանքների։ Ալ-Շիֆա համալիրում առողջապահական ծառայությունների բոլոր պահանջների արգելման հետևանքով։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ ավելի քան 250 հիվանդ և 20 բուժ աշխատող շարունակում են մնալ Ալ-Շիֆայում, և նրանք բոլորն էլ անհապաղ տարհանման կարիք ունեն։ Մինչդեռ իսրայելական տանկերն այսօր մոտեցել են Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող մեկ այլ ինդոնեզական հիվանդանոցին, որտեղ այսօր առավոտյան իսրայելական հարվածների հետևանքով պաղեստինյան կողմի տվյալներով զոհվել է մոտ 10 մարդ։ Իսրայելի զինվորականները վերջին հայտարարության մեջ հիվանդանոցի մոտ կատարվող գործողությունների մասին չեն նշում։
Իսրայելի բանակի զորքերը շարունակում են գործել Գազայի հատվածում։ Իսրայելի ուժերը ինքնաթիռներով հարվածում են ահաբեկիչներին, ահաբեկիչների ենթակառուցվածքին և շարունակում զենքի ու ռազմական տեխնիկայի որոնումները։
Զեկույցում ասվում է նաև, որ գործողությունների ընթացքում սպանվել են Համասի 3 հրամանատարներ։ Ու թեև իսրայելական բանակը կրկնում է ամենօր, թե պատերազմում է միայն Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական ճանաչված Համասի դեմ աշխարհի տարբեր երկրներ հորդորում են Իսրայելին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Չինաստանը մասնավորապես հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է սառեցնել իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Միջազգային հանրությունը պետք է շտապքայլեր ձեռնարկի Գազայի հատվածում հումանիտար աղետը դադարեցնելու համար։ Պեկինում հավաքված մերձավոր արևելյան դիվանագետների պատվիրակությանն ասել է Չինաստանի արտգործնախարար Վանին։ Գազայում հումանիտար ճգնաժամի մասին հազանգում է նաև Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կիրակի օրը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ զրույցում ասել է, որ Համասի հետ պատերազմում չափազանց շատ քաղաքացիական զոհեր կան։ Հաղորդվում է, որ նա ընդգծել է միանգամայն անհրաժեշտ է տարբերել ահաբեկիչներին բնակչությունից։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այսօր ժամանել է Կիև։ X սոցցանցում նա գրել է, որ Կիև է եկել կարևոր ուղերձ փոխանցելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 635-րդ օրը Կիև է ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների շրջանում անցած շաբաթների ընթացքում մի հայտ են եկել լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինային տրամադրվելիք օգնության ծավալի շուրջ։ Ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները փորձում են խոչընդոտել նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկած գումարի ընդունումը։ Ռուսաստանում դա արդեն որակել են որպես Կիևի անխուսափելի մոտալուտ պարտության նշան, սակայն Բայդենի վարչակազմը պնդում է, որ ուկրաինացիներին ռուսական ագրեսիայի դեմ մենակ թողնելու մասին քննարկումները բացարձակապես անհիմն են։ Հենց նոր ժամանեցի Կիև, որտեղ կհանդիպեմ Ուկրաինայի ղեկավարներին։ Ես այստեղ եմ եկել, որ փոխանցեմ մի կարևոր ուղերձ։ Միացյալ Նահանգները կմնա Ուկրաինայի կողքին, նրա ազատությունը ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պաշտպանելու գործում, թե հիմա և թե ապագայում։ X սոցիալ կանցանցում գրել է Ամերիկայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Մինչդեռ այսօրվա դրությամբ ուկրաինական բնակավայրերի համար պատուհասը ռուսական հրետակոծություններն են և օթային գրոհները։ Անցած ուրբաթ և շաբաթ օրերին ռուսները իրանական արտադրության շահետ տեսակի 38 անօթաչուներ են արձակել Ուկրաինայի վրա, դրանցից 29-ը հոպը ոչնչացրել է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել հոպի զինծառայողներին։
Вогневу групп авіації наших повітряних сил та зенітним ракетним військам.
Հանցած գիշեր մոտ 30 շահեդներ են ոչնչացվել մեր երկնքում, շնորհակալ եմ շարժական խմբերի, օդուժի և հոպի ուժերին, տղերք ձեր ճշգրիտ գործողությունները հիրավի կյանքեր են փրկում Ուկրաինայում, որքան մոտենա ձմեռը, այնքան ավելի հզոր կդարձնեն ռուսները, այթարվածները, դիմելով հայրենակիցներին, ասել է Զելենսկին։ Կիրակի օրը ուկրաինացիները Կիևի, Պոլտավայի և Չերկասիի շրջաններում 20 շահեդներից 15-ն են ոչնչացրել, թե ինչ ավերներ են բերել թիրախներին հասած 5 ատասաները, ուկրաինացիները դեռ չեն հայտնել։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։